Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Il-komplement tal-jum it-tajjeb, jiena Jasmine Saliba, nsemmilkom u nilqagħkom għall-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm Il-Balomba. Il-programm li kif smajtuhom tellha mir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta u jiena toħar salejn aħbarijiet u ġrajiet relati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Però nibdew bl-ewwel aħbar dwar dak li ripubblikat aktar kemm din il-ġimgħa fil-kuntest tal-previżjoni ekonomika tax-xitwa għal 2017. Previżjonijiet dwar ekonomija Ewropea fejn naraw illi wara li ntwerit ċertu reżiljenza li sfidi globali illi ffaċċat id-dinja s-sena li għaddiet, il-kupru ekonomiku Ewropew huwa mistenni li jkompli din is-sena u anke li jmiss u għall-ewwel darba fi kważi 10 snin l-ekonomija tal-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea huma mistennija li jikbru matul il-perjodu ta' previżjoni kollu. Jiġifieri l-2016, l-2017 u l-2018. Madana kollu, l-istampa ġenerali f'dan il-qasam għadha imdawra b'inċertezza ogħla mis-soltu. Wieħed ħares ftit lejn id-dinja u jirrealizza forsi għaliex. Però jekk nagħtu llum attenzjoni lejn il-punti tal- dinja ekonomika u naraw xiet joħroġ mir-rapporti ekonomiċi, insibu li l-prodott domestiku gross reali ta' żona euro kiber għal-15 il-trimestru konsekuttiv. L-impjigiet jiżdiedu b'ritmu sot u l-qatt qed ikompli jonqos għalkemm għadu ogħla mill-livelli ta' qabel il-kriżi. Il-konsum privat għadu l-mutur tal-irkupru u tkabbir tal-investiment għadu għaddej iżda għadu dajjef. Fil-previżjoni ta' xitwa li ġiet pubblikata din il-ġimgħa, il-Kummissjoni Ewropea qed tistenna tkabbir fil-prodott gross domestiku ta' żona tal-euro ta' 1.6% fl-2017 u 1.8% fl-2018. Dan huwa kemm xejn rivedut mill-previżjoni tal-ħarifa fejn fl-2017 kien ta' 1.5% u fl-2018 kien ta' 1.7%. Bis-saħħa ta' prestazzjoni aħjar milli mistenni fit-tieni nofs tal-2016 u bidu pjuttost robust fl-2017. It-tkabbir tal-prodott domestiku gross fl-Unjoni Ewropea b'mod ġenerali huwa mistenni li jsegwi xejra simili u huwa mbassar għal 1.8% din is-sena, 1.6% fl-2017 u 1.8% fl-2018. Il-previżjoni tal-ħarifa huwa ta' 1.6% fl-2017 u 1.8% fl-2018. Ir-riski f'dawn il-projezzjonijiet huma eċċezzjonalment kbar u għalkemm żdiedu kemm ir-riski pożittivi u dawk negattivi, il-bilanċ ġenerali jibqa' inklinat l-isfel. Din l-istatistika dawn in-numri jingħataw interpretazzjoni varja skont min ikun qed jarhom ovvjament, kull pajjiż għandu l-istorja tiegħu, dwar pajjiżna smajna u rajna f'numru ta' rapporti, però minn naħa ħolistika Ewropea naraw illi Valdis Dombrovskis, il-Viċi President għall-Euro u Dialogu Soċjali, responsabbli wkoll għall-istabilità finanzjarja, servizzi finanzjarji u l-Unjoni ta' Swieq Kapitali, għal l-irkupru ekonomiku fl-Europa jkompli għal 5 sena konsekuttiva u f'dawn iż-żminijiet ta' inċertezza kbira, madankollu huwa importanti li l-ekonomiji Ewropej jibqgħu kompetittivi u kapaċi jaddattaw għaċ-ċirkostanzi li qegħdin jinbidlu. Dan jirrikjedi sforz kontinu ta' riforma strutturali jeħtieġ ukoll illi nfukaw fuq tkabbir inklussiv li jiżgura li l-irkupru qed inħass minn kulħadd. Tip ta' fl-inflazzjoni minn livelli baxxi ma nistgħux nistennew stimolu monetarju attwali li jibqa' għal dejjem. U għaldaqstant il-pajjiżi l-livelli għolja ta' deficit u dejn għandhom ikomplu jnaqsu dawn il-livelli biex jisiru aktar resiljenti għal xokkijiet ekonomiċi. Mingħatihaw il-Kummissarju għall-Affarijiet Ekonomiċi, Finanzjarji, Tassazzjoni u Dwana, Pier Moscovici, għal l-ekonomija Ewropea uriet resiljenza x-xokkijiet numerużi li esperjenzat matul is-sena li għaddiet u tkabbir żamm ukoll ma' dak il-pass illi kellu fil-sfond ta' dak illi kienet għaddejja minnu l-ekonomija Ewropea. Apparti minn hekk l-ekonomija uriet ukoll resiljenza f'kuntest ta' jekk qed tħares lejn il-qatt u d-deficits illi fiż-żewġ aspetti qegħdin jonqsu. Iżda b'livelli daqshekk għolja ta' inċertezza u aktar importanti minn qatt qabel li nużaw l-għodot politiċi kollha biex nappoġġjaw it-tkabbir. Fuq kollox għandna niżguraw li l-benefiċċji jinħassu fil-partijiet kollha taż-żona tal-Ewro u fis-segmenti kollha tas-soċjetà. Il-prospetti ta' tkabbir għall-ekonomija avvanzati barra l-Unjoni Ewropea tibu matul dawn l-aħħar xhur prinċipalment minħabba l-aspettattivi ta' stimulu fiskali fl-Istati Uniti li rriżultaw frati ogħla ta' lemax għal żmien twil u apprezzament tad-dollaru Amerikan. It-tkabbir f'ekonomiji tas-suq emerġenti huwa wkoll mistenni li s-soda sal-2018 minkejja li fi gradi differenti skont il-pajjiżi u r-reġuni fejn qiegħed jiġi esperjenzat. Mod ġenerali dan jista' jagħti spinta però l-esportazzjonijiet Ewropej ta' prodotti u servizzi wara l-2016 li kienet pjuttost sena dgħajfa. Jekk ħarsu lejn l-inflazzjoni fiż-żona tal-euro reċentement żdiedet billi tnaqqis li kien hemm fil-prezzijiet tal-enerġija reċentement inbidel f'żieda. Niftakru li bħal da żmien sena madwar l-Ewropa kien hemm tnaqqis fil-prezz tal-enerġija, fil-prezz tal-fuel, minħabba li l-prezz taż-żejt kien wieħed baxx, u dan effettwa l-inflazzjoni fiż-żona tal-euro u kien hemm tnaqqis. Id-dipendenza fuq il-riżorsa taż-żejt turi l-impatt illi din ikollha fuq l-ekonomija b'mod illi kien hemm żieda fl-inflazzjoni. Fil-fatt wara li kienet baxxa ħafna matul dawn l-aħħar sentejn l-inflazzjoni issa se tilħaq livell ogħla din is-sena u s-sena d-dieħla kemm xorta waħda ma tilħaqx il-mira ta' anqas minn jew qrib 2% fuq żmien medju, definita bħala stabilità tal-prezzijiet. Inflazzjoni prinċipali tiskludi prezzijiet volatili tal-ikel u tal-enerġija mistenni tiżdied biss mod gradwali u mod ġenerali l-inflazzjoni fiż-żona tal-euro hija mistennija li tiżdied minn 0.2% fl-2016 għal 1.7% fl-2017 u 1.4% fl-2018. Fl-Unjoni Ewropea l-inflazzjoni hija prevista li tiżdied minn 0.3% fl-2016 għal 1.8% fl-2017 u 1.7% fl-2018. Il-konsum privat huwa mistenni jibqa' wkoll il-mutur ewlieni ta' tkabbir ekonomiku. Bid-domanda domestika tibqa' s-sinsla għal dan it-tkabbir. Dan iwassal ukoll u sostnut minn titjib fl-impjiegi u żieda fit-tkabbir tal-paga nominali. Madankollu billi l-inflazzjoni qed tola u trażżan iż-żieda tal-poter tal-akkwist domestiku din is-sena u s-sena d-dieħla tkabbir tal-konsum privat huwa mistenni li jonqos. L-investiment huwa mistenni li jkompli jikber iżda biss moderatament u appoġġjat minn numru ta' fatturi bħal spiż ta' finanzjament baxxi ħafna u tisħiħ tal-attività globali. Il-proġetti ffinanzjati taħt il-pjan ta' investiment tal-Ewropa għandhom isostnu dejjem aktar l-investiment pubbliku u privat e kif jimxu mill-approvazzjoni għal l-implementazzjoni. Mod ġenerali l-investiment fiż-żona tal-Ewro huwa previst li jikber bi 2.9% din is-sena u bi 3.4% fl-2018. Fl-Unjoni Ewropea dan mistenni jkun ta' 2.9 u 3.1. Dan ifisser żieda ta' 8.2% sissa mill-bidu tal-irkupru kmieni fl-2013. Madankollu s-sem tal-investiment fil-prodott gross domestiku għadu ħafna inqas il-valur tiegħu fil-bidu ta' din is-sena. Meta kien 20% fl-2016 meta qabbel ma' 22% fil-perjodu tas-sena 2000 u 2005. Din id-dufija persistenti fl-investiment itfadel fuq sostenibilità tal-irkupru u tkabbir potenzjali ta' l-ekonomija. Aktar tkabbir fl-impjiegi jgħin biex jitnaqqas il-qatt. Fil-fatt li l-kupru ekonomiku qed ikompli jkollu effetti pożittivi b'saħħithom fuq is-swieq tax-xogħol wara riformi strutturali estensivi f'bosta stati membri. It-tkabbir tal-impjiegi huwa mbassar li se jibqa' relattivament solidu għalkemm kemm xejn qas dinamiku fl-2017 u fl-2018 mis-sena l-oħra, il-qat fil-żona tal-Ewropa viss li jkompli jonqos minn 10% fil-2016 għal 9.6% din is-sena u 9.1% fil-2018. Fl-Unjoni Ewropea kollha l-inflazzjoni hija mbassra li żdied minn 8.5% fil-2016 għal 8.1% fil-2017 u 7.8% fil-2018. Id-deficit pubbliku aggregat fiż-żona ta' l-euro u l-proporzjon ta' d-dejn għal prodott gross domestiku tal-gvern u mistennija li jonqsu wkoll aktar fil-2017 u fil-2018. Rakett nitkellmu fuq statistika aħna u tarif fuq il-mod holistiku tal-Unjoni Ewropea u ż-żona euro. Għaliex ovvjament dan isir billi jitkejjel il-ċifri dwar it-tkabbir ekonomiku madwar il-kontinent Ewropew u madwar il-pajjiżi l-oħra illi jifformulaw l-Unjoni Ewropea. Il-rapport li ġie pubblikat mill-Kummissjoni Ewropea jgħid illi dan it-tnaqqis u komparat miegħu anke l-inflazzjoni element ta' żieda juri wkoll illi hemm element ta' irkuprar ekonomiku għaliex meta ekonomija għalkemm aħna xkultant nħarsu konnotazzjonijiet negattivi ma' terminu inflazzjoni minħabba li jwassal għal żieda fl-għoli tal-ħajja, il-kuntest ta' meta jkollok inti element ta' inflazzjoni fuq livell kontinentali u anke ekonomiku, ifisser li għandek attività ekonomika. Għall-ewwel darba mill-2008, ġiet nitkellmu f'dawn l-aħħar 8 snin, 9 snin, il-punti ta' previżjoni tal-Kummissjoni jiġbdu l-attenzjoni lejn tkabbir ekonomiku madwar l-istati membri kollha għall-perjodu ta' qassir. Anki dawk l-istati membri aktar mill-quta matul ir-reċessjoni u mistennija wkoll li jkollhom jirritornaw lejn it-tkabbir fis-sena li għaddiet. L-impatt tal-apprezzament tad-dollar Amerikan u rati tal-imgħax xogħla għal żmien twil jistab dan kollu jżid id-differenzi fir-rati ta' tkabbir lejn l-istati membri. L-inċertezza partikolarment għolja madwar din il-previżjoni ta' xitwa dovuta l-intenzjonijiet tal-amministrazzjoni ġdida tal-Istati Uniti fuq sma ta' politika u l-enin li qed jiġu kjarifikati kif ukoll qatt kbir ta' elezzjonijiet li se jsiru fl-Ewropa din is-sena u s-sena d-dieħla u n-negozjati li ġejjin tal-artiklu 50 mar-Renju Unit. Jiġifieri Brexit. F'dan il-kuntest dan il-previżjonijiet qegħdin isiru fi klima ta' inċertezza li hija dovuta għal l-aħbarijiet internazzjonali naqraw l-għunet l-imprevedibilità tal-President Amerikan li saret fija nifisa prevedibli għandek il-kustjoni tal-Brexit għalkemm hemm illum element ta' kjarifikazzjoni però xorta l-impatt għad irid jiġi mkejjel kif ukoll għandek aspetti ta' elezzjonijiet f'numru ta' pajjiżi fl-Ewropa illi b'xi mod jistgħu jagħtu direzzjoni differenti lejn il-kuntest tal-proġett Ewropew. U dawn il-fatturi huma il-baħar imqalleb illi jiġi deskritt mill-Kummissjoni fil-kuntest ta' dawn il-previżjonijiet. Il-bilanċ tar-riski b'qa negattiv minkejja li żdiedu kemm ir-riski pożittivi u dawk negattivi u fuq medda qasira ta' żmien l-istimulu fiskali fl-Istati Uniti se jkollu impatt aktar qawwi fuq it-tkabbir milli mistenni bħalissa. F'terminu medju, r-riski għall-prospetti ta' tkabbir jirriżultaw minn konsegwenzi tal-kriżijiet riċenti, il-vot tar-Renju Unit li jitlaq mill-Unjoni Ewropea, it-tfixkil potenzjali għall-kummerċ is-sikkar monetarju aktar maġġi fl-Istati Uniti li se jkollu influenza negattiva fuq ekonomiji tas-suq emerġenti u l-konsegwenzi potenzjali ta' dejn qoli li qed jiżdied fiċ-Ċina. Din il-previżjoni hija bbażata fuq setta suppożizzjonijiet esterni li jikkonċernaw ir-rati ta' kambju, ir-rati ta' għamax u prezzijiet ta' komoditajiet b'data limitu ta' l-ewwel ta' frar tas-sena d-dieħla. Iċ-ċifri li ntużaw jirriflettu aspettattivi tas-suq li oriġinaw fis-swieq tad-derivattivi fi żmien tal-previżjoni u d-dejta kollha tintuża bħala input inkluża suppożizzjoni dwar il-politiki tal-gvern huma kollha informazzjoni mibbawta sal-ewwel ta' frar. Fil-kuntest tal-riski internazzjonali, il-politiki imħabbra biss b'mod kredibbli u speċifikati b'dettall xiera qegħdin jiġu inklużi. Il-projezzjonijiet ma jassumu l-ebda però bidliet ta' politika. nkomplu b'aktar aħbarijiet. Din id-darba ser nifukaw ftit fuq il-qasam tal-presidenza li qed issir f'pajjiżna minnha tal-Kunsill tal-Ewropew u matul dawn l-aħħar jiem ħarġet dikjerazzjoni konġunta f'pajjiżna fuq sejħa għal azzjoni mill-istituzzjonijiet Ewropej fil-qasam tal-vjolenza kontra n-nisa u il-vitmi ta' vjolenza fl-Ewropa. Kien hemm il-qbil mill-Presidenza tal-Kunsill biex flimkien mal-Kummissjoni u l-Parlament Ewropew isejħu l-Istati membri li ltaqgħu f'pajjiżna biex jirratifikaw il-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-vjolenza domestika skont il-Konvenzjoni ta' Istanbul. Għal dawk l-Istati membri li għadhom m'għamlux dan sissa. Implementaw biskieħu b'mod effettiv il-Konvenzjoni u jikkonkludu d-deċiżjoni dwar l-adeżjoni tal-Unjoni Ewropea għall-Konvenzjoni ban speċifiku. Apart minn hekk qed issir sejħa l-Istati membri wkoll biex jipparteċipaw fid-dialogu kostruttiv u miftuħ mal-Presidenza, il-Kummissjoni u l-Kunsill tal-Ewropa biex tikkjarifika li d-definizzjoni ta' vjolenza b'bażi ta' sessi hija vjolenza li għaddu minnha n-nisa propju għax huma nisa u jaffermaw mill-ġdid l-impenn kontinwu biex jissolvew il-kwistjonijiet pendenti. It-tliet istituzzjonijiet Ewropew jimpenjaw ruħhom ukoll għal tolleranza żero fir-rigward tal-vjolenza kontra n-nisa u t-tfajliet. U dan joroġ fis-sfond ta' laqgħat li qed isiru f'pajjiżna in-konnessjoni mal-Presidenza. F'dan il-kuntest ukoll tlaqa l-Kunsill tal-Affarijiet Ġenerali li diskuta l-aġenda proviżorja tal-Kunsill Ewropew tar-Rebbiegħa ta' Marzu. Fil-fatt il-Kunsill beda tgħijiet għal dan il-Kunsill billi diskuta aġenda proviżorja laqgħa li ser isir fid-9 u l-10 ta' Marzu li se tiffoka fuq il-miżuri biex jissaħħaħ it-tkabbir jinħolqu l-impjiegi u titjib il-kompetittività. B'mod partikolari din se tqis l-isforzi riformattivi tal-Istati membri u tivvaluta l-progress tal-Unjoni Ewropea fit twettiq tal-prijoritajiet bħalma huwa l-approfondiment ulterjuri tas-suq uniku. Il-mexxejja se jevalwaw ukoll sar sissa biex jiġu implementati l-konklużjonijiet tagħhom ta' Diċembru 2016 dwar is-sigurtà u d-difiża u se jindirizzaw ukoll ir-relazzjonijiet esterni fid-dawl ta' avvenimenti reċenti. Hemm ukoll il-promozzjoni tal-impjiegi flimkien ma' tkabbir ekonomiku u s-sigurtà li ser ikunu prominenti fl-aġenda billi l-istituzzjonijiet huma konxji ta' kemm dawn il-kwistjonijiet huma essenzjali għall-Ewropej. Il-Kunsill Ewropew tar-Rebbiegħa se jindirizza dawn il-kwistjonijiet u se jipprovdi l-impetu għal aktar progress. Il-Kunsill għen jiżgura li jitwasslu kwalità ta' ħajja aħjar għaċ-ċittadini u dan fil-kuntest tal-mod kif qiegħed jiġi maħdum u impenjat il-ħidma tal-Kunsill Ewropew f'dan il-rigward. Fil-fatt huwa tenna il-President tal-Kunsill u Deputat Prim Ministru Malti Louis Grech jinsab pożittiv li l-Presidenza Maltija se tikseb riżultati konkreti biex tkompli taġixxi ta' medjatriċi onesta sabiex dawk l-Istati membri li jixtiequ jibdew kooperazzjoni msaħħa jkun jistgħu jagħmlu dan waqt din il-Presidenza. Il-Kunsill tal-Ministri ma wasalx għall-unanimità favur ir-regolament li jwaqqaf uffiċċju ta' prosekutur pubbliku Ewropew. U dan jippermetti li grupp ta' mill-inqas 9 stati membri sabiex jgħaddi l-Kunsill Ewropew it-test tad-diskussjoni bħala tentattiv finali biex jiżgura qbil dwar il-proposta. Jekk dan ma jkunx possibbli, tkun tista' tiġi kkonsidrata kooperazzjoni msaħħa. L-uffiċċju pubbliku tal-prosekutur pubbliku Ewropew ilu parti minn dawn it-trattati sa mill-2009 madankollu e kif urew l-aħħar 6 snin u nofs l-istabbiliment tiegħu kien eluzif u f'dan il-kuntest hemm impenn biex jintlaħa il-tlaq kooperazzjoni msaħħa illi permezz tiegħu il-pajjiżi illi jridu jaħdmu biskieħ f'dan ir-rigward ikun hemm isibu f'pajjiżna l-element ta' medjazzjoni neċessarja. Il-Kunsill rakkomanda li l-Awstrija, il-Ġermanja, Danimarka, l-Svezja u n-Norveġja wkoll jitawlu il-kontrolli temporani fil-fruntieri għal perjodu massimu ta' 3 xhur. Il-kontrolli li jaffettwaw fruntieri speċifiċi ta' dawn il-pajjiżi għandhom ikunu limitati għal dawk li huwa strettament meħtieġ bi tweġiba ċirkostanzi eċċezzjonali li jirriżultaw mir-riskju kontinwu ta' movimenti sekondarji ta' immigranti irregolari. U għadam il-prioritet għamlinin ta' Malta bħala prezenza tal-Kunsil tal-Unjoni Ewropea ija dik li nitlaħaq ftehim interistituzzjonali Ewropew fuq il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea biex l-Uffiċċju Ewropew ta' appoġġ fil-qasam tal-Ażil, l-EASO, jinbidel f'Aġenzija tal-Unjoni Ewropea l-Ażil żviluppata fuq kollox għal mod li tkun tirrifletti l-irwol isħaħ ta' din l-entità f'Sistema Ewropea Komuni tal-Ażil riformata. Din it-trasformazzjoni diġà saret b'suċċess fil-każ tal-Frontex l-sena l-oħra saret Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta. Ħidmet l-EASO ilha tikber u titwessa fil-livell prattiku u issa wasal iż-żmien li tiġi stabbilita l-bażi legali li tkun tirrifletti dik ir-realtà. Il-Ministru Malti għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali, Carmelo Abela, li għandu allura r-rwol ta' preżidenza f'dan il-kuntest, għall illi f-messaġġ li bagħat lill-membri tal-bordijiet ta' tmexxija tal-EASO tal-Frontex fl-okkażjoni tal-laqgħa konġunta li kellhom f'Malta fejn huwa bbażat l-EASO li tagħmel sa tmiem il-Presidenza Maltija nkunu ntlaħaq ftehim sabiex il-proposta leġislativa tkun tista' tidħol fis-seħħ u tibda tiġi implementata kemm jista' jkun malajr. Il-laqgħa saret fil-jiem li għaddew kienet l-ewwel darba li bordijiet ta' tmexxija ta' dawn iż-żewġ entitajiet Ewropej kellhom sessjoni waħda flimkien u f'din l-okkażjoni huma ffirmaw ukoll l-ewwel pjan annwali ta' kooperazzjoni bejn l-EASO u l-Frontex. L-EASO u l-Frontex saru l-pilastri tal-ħidma tagħna biex jindirizzaw il-migrazzjoni u l-ażil u jserħu fuqhom biex jingħataw l-appoġġ. Il-Ministru Abela qal li f'dan il-kuntest il-laqgħa tal-li saret din il-ġimgħa tissimbolizza bil-qawwa l-importanza ta' aktar kooperazzjoni bejn dawn iż-żewġ entitajiet li qegħdin fuq quddiem nett f'dan il-qasam. Meta meta qis ir-realtà tal-affarijiet sħubija qreb bejnithom u m'għadix għażla li saret bżonn u din il-laqgħa taż-żewġ bordijiet li qed issir f'pajjiżna waqt il-Presidenza Maltija tal-Kunsil tal-Unjoni Ewropea hija okkażjoni storika. Il-Ministru esprima l-apprezzament tiegħu għax-xogħol li jwettqu ż-żewġ entitajiet u faħħar il-mod kif l-informazzjoni li tinġabar minnhom tiġi rrapportata b'mod regolari. Huma jżommu li l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea informati dwar is-sitwazzjoni fil-punti taqsim ta' frontiera dwar ix-xejjiet ta' migrazzjoni inklużi oqsma ta' pressjoni partikolari kif ukoll in-nazzjonalitajiet tal-migranti u dwar sitwazzjoni tal-ażil madwar l-Unjoni kollha kemm hi. Huwa permezz ta' xogħol tal-EASO u tal-Frontex illi jseħħu diversi operazzjoni tal-Frontex u jiġu provduti l-gwida u l-appoġġ għall-awtoritajiet determinanti tal-Istati membri fil-qasam tal-ażil. Il-Ministru Abela saħaq li jeħtieġ l-Istati membri jsostnu l-isforzi tal-Frontex u tal-EASO billi jibatulhom esperti biex iwettqu xogħol meħtieġ u fil-waqt li osserva li s-sistema diġà ftit iwiss qed taħdem fil-każ tal-Frontex, hemm bżonn ta' aktar sforzi biex jintbagħtu esperti lill-EASO. Qabel intemmu l-edizzjoni tal-lum tal-programm il-Balomba nittrattaw it-tema tal-rilokazzjoni u r-sistimazzjoni tal-immigranti u jeħtieġ li l-istati membri jibnu fuq ir-riżultati ikkoraġġanti. Fil-waqt il-Kummissjoni adottat id-disa rapport ta' progress dwar l-iskemi tal-rilokazzjoni tal-resistimazzjoni ta' emerġenza tal-Unjoni Ewropea li valuta l-azzjonijiet li ttieħdu mit-8 Deċembru 2016. Fil-fatt matul il-perjodu ta' rapporta l-Istati membri komplew żidu l-isforzi tagħhom dwar r-sistemazzjoni li offrew rotot legali u sikuri li 13,968 persuna s'issa. Fil-rigward tar-relokazzjoni nżammet ix-xejra pożittiva ġenerali wkoll li 3,813 relokazzjoni addizzjonali li seħħu matul il-perjodu ta' rapportar. U Diċembru l-ogħla numru għax-xahar partikolari sa' issa. L-attotali tar-relokazzjoni issew ta' 11,966. Madanakollu qatt hemm bżonn ta' aktar sforzi mill-Istati membri biex inżamm il-progress li sar u biex intlaqgħu l-miri ta' kull xahar stabiliti mill-Kummissjoni tal-1000 relokazzjoni mill-Italja u 2000 mill-Greċja. Il-Kummissarju għall-Migrazzjoni, l-Affarijiet Interni u ċittadinanza Dimitris Avramopoulos qal l-aħħar xhur hawn progress kemm fuq ir-relokazzjoni kif ukoll ir-sistimazzjoni. Iżda biex l-isforzi jilaħqu mal-iskala tal-isfida kemm fl-Istati membri l-aktar esposti tal-Unjoni Ewropea. Kif ukoll fil-viċinat tagħha jeħtieġ li jsir aktar u aktar malajr. Il-relokazzjoni ta' dawk kollha eliġibbli fl-Italja u fil-Greċja huma possibbli iżda hemm bżonn ta' rrieda politika, l-impenn u l-perseveranza tal-istati membri kollha biex dan iseħħ. Tagħmilet l-iskema ta' relokazzjoni u emerġenza temporanja ġiet stabbilita f'żewġ deċiżjonijiet tal-Kunsil f'Settembru tal-2015 u li fiha l-istati membri impenjaw ruhom li jirlokaw lill-persuni fil-bżonn ta' protezzjoni internazzjonali mill-Italja u mill-Greċja. Id-deċiżjonijiet ta' relokazzjoni konċernaw l-impenn għal relokazzjoni ta' kważi 100,000 persuna wara l-Kunsill adotta emenda t-tieni deċiżjoni tal-Kunsill dwar ir-relokazzjoni fid-29 ta' Settembru tal-2016 għal 54,000 post li għadhom mhux allokati disponibbli għal relokazzjoni bilan li s-Sirjani jiddaħlu b'mod legali mit-Turkija lejn l-Unjoni Ewropea. Fit-8 ta' Ġunju tal-2015, il-Kummissjoni kienet adottat proposta dwar skema Ewropea ta' risistemazzjoni kienet segwita minn ftehim fost l-Istati membri ta' l-20 ta' Lulju 2015 għal risistemazzjoni ta' 22,500 persuna fil-bżonn ċar ta' protezzjoni internazzjonali. U bekk ġejna fit-tmiem l-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balon bajna ma' Fadal Ġeħfi, grazzjakom tal-attenzjoni. U nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġġupli l-kom biex xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.